Il-ħbiberija ta' Alla. Qatt smajt b'xi personaġġ kbir u pruvajt issir taf iktar minnu. Jista' jkun issir taf din il-persuna minn sħabek, mill-aħbarijiet jew mill-internet. Minħabba kurzita jew għax tkun ħadd ftit tal-interess, tibda ssaqsi jew tfittex dwar din il-persuna. Tibda ssegwi aktar dak li tkun qed tagħmel. Jekk tkun kantanta popolari, tibda tieħu interess fl-albums li toħroġ. U jekk ikun plejer mondjali tipprova ma titlifx logħba waħda milli jkun qed jilgħab. Apparti informazzjoni personali fuqu, tibda ssegwi iktar mill-qrib ukoll dak li jkun qed jagħmel. Meta wieħed ikun skopra lil Alla, jieħu interess ukoll f'dak li Alla għamel fl-istorja tal-bniedem. Infatti, minn meta konna żgħar, smajna dwar dan Alla. Għadna nisimgħu s'issa dwaru fuq stejjer li ġraw eluf ta' snin ilu. Naraw jieħodha kontra saltniet kbar ta' dak iż-żmien. Jeqret popli, isalva lil poplu ludi u xi drabi oħra jikkastigah. Wara sekli twal nafu li Alla bat lill-ibnu biex permezz tiegħu aħna nkunu salvati. Kien ibnu stess Ġesu li jagħżel tnax l-Apostlu u lid-dixxipli li bagħthom biex għandruh u jgħallmu fuqu. Wara ftit snin jgħallimhom u jagħmel il-mirakli tela s-sema u l-Apostli xterdu ma' kull imkien jgħallmu dak kollu li raw semgħu minn Ġesu. It-tagħlim tiegħu wasal ukoll Malta permezz ta' San Pawl. Dan it-tagħlim baqa' jinxteret minn ġenerazzjoni għall-oħra u l-fidi nisranija baqgħet b'saħħitha. U l-istess tagħlim li nisimgħu fil-klassijiet ta' reliġjon, fil-Knisja u faqdiet reliġjużi. Iżda għadu jagħmel sens għall-ħajja tal-lum dak li seħħ eluf ta' snin ilu. Meta niltaqgħu nibda niskopri lil Alla, tibda tiġi iktar kurzita dwar min kien u x'għamel. Bħalma wieħed jibda jfittex fuq l-internet dwar xi personalità famuża. Biex insir naf fuq Alla, hemm ktieb li dan jista' jgħin insir naf aktar fuqu. Xi darba jew oħra ftaħna l-Bibja u fittixna xi silta qasira, inkella qrajna jew smajna storja. Jekk nisma' jew naqra storja fuq persuna famuża, jista' jkun li nasal biex nammira jew nistmer lil dik il-persuna. Imma ma taffettwanix għax fl-aħħar mill-aħħar lil dik il-persuna ma nafix b'mod personali. Minnaħa l-oħra, jekk nisma' esperjenza ta' xi ħadd li tkun simili ta' dak li nkun għaddejt jew għaddej minnu bħalissa, nieħu ħafna aktar interess u dik l-esperjenza tolqotni ħafna aktar. Dan minħabba li nkunu qed nesperjenzaw l-istess emozzjonijiet. Alla jikkomunika miegħi billi laqani ma' nies u stejjer fil-Bibja għax ikunu l-istess nies li għaddew minn dak li nkun għaddej minnu. Ejjew flimkien naraw l-esperjenza li għadda minna iżda zuħani. Aħseb ftit kemm tista' tkun simili għal tiegħek. Risaq wieħed fuqu qallu: "Mallem, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem?" U Ġesu qallu: "Għax tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed u it-tajjeb. Jekk inti trid tidħol fil-ħajja, ħares il-kmandamenti. Liema staqsih dak?" U Ġesu wieġbu la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixitx fil-falz, weġġaħ lill-missierek u l-ommok u ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. Qallu ż-żagħżugħ: "Jiena dan kollu ħaristu, x'jonqos niżjed?" Wieġbu Ġesu: "Jekk trid tkun perfett, mur bih il-ġid li għandek, għatih lill-fuqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja." Iż-żagħżugħ kif sema dan, telaq b'qalbu sewda, għax kien għani ħafna. Dak li mari saqsi lil Ġesu, u żagħżugħ, u bħal kull żagħżugħ ieħor għandu ħafna mistoqsijiet li mhux dejjem kapaċi naslu għal tweġiba wieħedna. U minħabba li huma mistoqsijiet ikkumplikati jista' jkun li naqtaw qalbna. Dan iż-żagħżugħ b'dawn il-mistoqsijiet kollha ried tweġiba. U marant min verament jista' jtih din it-tweġiba? Marant Ġesu, li sejjaħlu mallem, għax kien jaf li jista' jgħinu. Meta jkolli xi ħaġa li qiegħda fuq moħħi, għand min immur? Fost l-għażliet li għandi quddiemi għand min immur għall-għajnuna, hemm bosta bħalla l-liema, ġenituri jew dawk li jieħdu ħsiebi, guidance teachers, saċerdoti, katekisti, jew nies adulti oħra li naf li jixtiequ lil-ġid. Nista' mmur direttament quddiem Ġesu u fis-skiet inressaqlu dak li jkun hemm f'qalbi. Bħal dak iż-żagħżugħ, diġà tgħallimna ħafna affarijiet minn meta konna żgħar, u ħafna minn dak it-tagħlim nipprattikaw ukoll. Ġesu semma lil dak iż-żagħżugħ it-tagħlim tal-kmandamenti li nafuhom u nafu xi jfissru. Iżdissa li qed nikbru, Ġesu qed jitlob minna xi ħaġa iktar. Qed jitlobna biex nimxu warajh. U biex nagħmlu dan irridu nagħtu xi ħaġa minn nfusna, minn dak li jutana. Lil dak iż-żagħżugħ ħeġġu biex jagħti minn dak li għandu lill-foqra, għax il-ġid li kellu kienet iżommu milli jimxi wara Ġesu. Insaqsu lil nfusna, x'qed jitlob minni Ġesu li għandi nwarrab jew nagħti biex verament nimxi warajh. Xi jista' jkun qed nuża ħażin li permezz tiegħu qed nagħmel ħsara li lin-nifsi jew lil ħadd ieħor. Meta Ġesu qed jistedinni biex inwarrab dan kollu, qed jagħmel hekk mhux biex jakkisni jew biex jarani mdejjaq, imma x'jaf li nista' nkun ħafna ħjar u kuntent. Ma dan kollu dan mhux dejjem ikun faċli. Anki għal dak iż-żagħżugħ dan ma kienx faċli. Beda jara iktar dak li se jitlef milli l-ħafna iktar li se jakkwista u baqa' marbut ma' dak li għandu. Anki jien, meta nħares lejn ħajti ninduna li nsiba diffiċli biex nitlaq dak li għandi biex nakkwista ħafna iktar. Kiekun naqqas il-ħin fuq l-internet jew mill-mobile, nitlaq ċertu ħbieb jew ma mmurx f'ċerti postijiet, ninduna kemm ħajti tkun differenti u isbaħ. Iżda bħal dak iż-żagħżugħ li mar quddiem Ġesu, kultant nippreferi ninżomm dak li għandi milli nakkwista ħajja li tagħmel iktar sens. Din istorja li ġiet irrakkuntata madwar 2000 sena ilu, iżda faċilment nistgħu inqabluha ma' mumenti differenti ta' dak li ngħaddu minnu. Dan minħabba li dak li nkiteb 2000 sena ilu nistgħu ngħidu li nkiteb għalija wkoll, għax permezz tal-kelma tiegħu Alla għadu qed ikellimni fil-ħajja tiegħi tal-lum.